κατά Λουκάς, θήτα, θα διαβάσουμε το 23. Κατά Λουκάς, θήτα κεφάλαιο, από το 23, 912 σελίδα. Από το 23 λοιπόν, έλεγε δε προς πάντας, εάν τη θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει το σταυρό αυτού κάθε μέρα και ας με ακολουθεί. Διότι όσοι θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσοι απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και νε μου, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλων, εαυτόν δε απολέσει ή ζημιωθεί. Διότι όσοι σε επεσχυνθεί δι' εμέ και τους λόγους μου, δια τούτων ο Υιός του ανθρώπου θέλει επεσχυνθεί όταν έρθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Ναι Κύριε, σε ευχαριστούμε. Εδώ στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ο Κύριος μιλάει και μιλάει για όλους, λέει, και γι' αυτό λέει προς πάντας, όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι προσωπολήπτης, αγαπάει όλους το ίδιο, θέλει όλοι να σωθούν και γι' αυτό λοιπόν μιλάει για όλους να πάνε πίσω του, να τον ακολουθήσω. Γιατί? Κάθε άνθρωπος, ας πούμε, έχει βολευτεί στη ζωή του, γιατί θα πρέπει να πάει πίσω από τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός χάραξε μια πορεία νικηφόρα. Άφησε τον ουρανό, ενανθρωπίστηκε, πήρε δούλου μορφή, ταπεινώθηκε, 30 χρόνια υποτάχθηκε στους γονείς του και μετά τον κάλεσε ο Θεός για διακονία, να τον χρησιμοποιήσει αυτός. Άφησε τα παλάτια, τη δόξα που έχει στον ουρανό. Θα μου πείτε, μα ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός είναι ένας άνθρωπος, αλλά στον άνθρωπο μέσα κατοικούσε ο Λόγος. Ήρθε λοιπόν από τον ουρανό ο αιώνιος Λόγος, ο Θεός, και μπήκε μέσα στον Ιησού Χριστό, δια Πνεύματος Αγίου. Κατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος. Με αποτέλεσμα ο Ιησούς Χριστός, ενώ ήξερε ότι κατοικεί ο Θεός μέσα του, τον εβλέπουμε ότι υποτάχθηκε απόλυτα στον Πατέρα και στη Μητέρα του. Μέχρι τα 30 του χρόνια. Έφτιανε σκαμιά, ήταν αξιολογός ο Πατέρας του, πόρτες και παράθυρα. Αυτή ήταν η δουλειά που έκανε για βοηθούς τον Πατέρα του. Υποτάχθηκε, λέει, κατά πάντα. Και όταν ήρθε η ώρα, τότε αποχώρησε από την οικογένεια, γιατί ο Πατέρας στο ουράνιο τον κάλεσε για να το χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία μας. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο έγινε, γιατί αυτός έζησε σαν ένας απλός άνθρωπος. Σαν Θεός που ήταν, μπορούσε να κάνει οτιδήποτε ήθελε. Κι όμως έζησε με ένα άνθρωπο φτωχό μαζί, τον ξυλουργό αυτόν. Μπορούσε να αλλάξει οικογένεια, να κάνει τα πάντα, Θεός ήταν. Δεν έκανε τίποτα, αλλά γεννήθηκε στο πιο ταπεινό μέρος που γεννήθηκε άνθρωπος. Δεν έχει ξανά ακουστεί ότι κάποιος άνθρωπος εγέννησε μέσα σε ένα χώρο που είχαν τα ζώα. Και ότι για κρεβάτι το χρησιμοποίησε μία φάτινη, ένα μέρος που ήταν μια σκαφούλα που εκεί μέσα έτρωγαν τα ζώα. Και γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να γεννηθεί μέσα σε τέτοιο χώρο? Γιατί είναι τα μικρόβια. Από τη στιγμή την οποία το παιδί γεννιέται, είναι πολύ επιρρεπή στα μικρόβια. Δεν θα ζούσε. Αυτός όμως ταπεινώθηκε και μπήκε μέσα σε αυτό το χώρο και γεννήθηκε για να μπορέσει να πλησιάσει από τον τελευταίο δούλο μέχρι τον πιο μεγάλο που ίσταται στην ιεραρχία της εξουσίας. Δεν γινόταν διαφορετικά. Έπρεπε να είναι ο πιο ταπεινός από όλους. Για να δεχτεί όλους. Και αυτό ήταν η θέληση του Πατέρα και η δική του, γιατί γνώριζε τι πρόκειται να γίνει στη ζωή του. Και ήρθε να γεννηθεί στη γη για να πεθάνει για μας, για να νικήσει τον εχθρό της ψυχής μας. Ήρθε λοιπόν στη διακονία και δοκιμάστηκε από τον εχθρό απευθείας. Αλλά πριν ακόμα πάει για να δοκιμαστεί στην έρημο, πέρασε από τον Ιορδάνη. Τι ήταν ο Ιορδάνης για αυτόν? Ένα σημείο το οποίο θα έδειχνε την ταπείνωσή του μπροστά σε όλους τους ανθρώπους και θα δίνει το παράδειγμα για όσοι πιστέψουν σε αυτό να συνεχίσουν, να ταπεινώνονται αναγνωρίζοντας τις αμαρτίες τους. Είχε αμαρτία ο Χριστός? Όχι. Και θα έπρεπε οπωσδήποτε να τον αναγνωρίσει ο Ιωάννης για να τον συστήσει. Είχε ανάγκη από ανθρώπους, συστατική επιστολή ανθρώπων? Όχι. Αλλά ο Ιωάννης γι' αυτό ζούσε. Από τη στιγμή που θα παρουσιαζόταν ο Χριστός, έπρεπε αυτός να αποχωρήσει από το σκηνικό της γης. Για να αφήσει τον Ιησού Χριστό να πάρει όλη τη δόξα και την τιμή, ώστε οι άνθρωποι να δούνε αυτόν τον Θεό που κατέβηκε στη γη και να τον ακολουθήσουν και να σωθούν. Ο Ιωάννης δεν μπορούσε να σώσει κανένα. Μπορούσε να προετοιμάσει το δρόμο. Και αυτό έκανε. Και τους μίλαγε για τις αμαρτίες τους, ότι πρέπει να τις αναγνωρίσουν μπροστά στον κόσμο, όπως κάνουμε και εδώ όταν βαπτίζεται κάποιος, μπροστά στην εκκλησία το βαπτίζουμε, για να αναγνωρίσουν όλοι ότι ο άνθρωπος αυτός παίρνει μια απόφαση μιας αλλαγής ζωής. Και είναι μάρτυρες και είναι και υπεύθυνοι, βοηθώντας τον με την προσευχή τους και με την καθοδήγησή τους, αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει η ζωή του. Γιατί κανείς δεν ξέρει όταν σώζεται και αναγεννιέται ότι πρέπει να ακολουθήσει μια πορεία η οποία είναι οπωσδήποτε κοινή για όλους μας. Να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό που φωνάζει τώρα εδώ. Έτσι λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτός καλέστηκε και αγωνίστηκε και έφερε τη νίκη εις τον άνθρωπο της γης. Δεν μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος, είχε αποτύχει. Λόγω της αμαρτίας του. Η αμαρτία ήταν δυνατότερη από αυτόν. Και δεν μπορούσε ούτε να την αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτία. Περισσότεροι άνθρωποι που ζουν σήμερα δεν βλέπουν αμαρτία στη ζωή τους. Είναι καλύτεροι άνθρωποι. Και άμα γίνει κάτι και υπάρχει Θεός, θα καθίσουν και δεξιά του. Όπως ήθελε ο Πέτρος και ο Ιωάννης και η γη του Ζεβεδαίου. Να καθίσουν δεξιά του. Αλλά όμως, όταν ο Κύριος με τον αγιασμό τον οποίο έχει παρουσιάζεται στον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος κρύβεται. Γιατί δεν μπορεί να το αντικρίσει. Και εκεί επάνω βλέπει στο πρόσωπο το δικό του τις αμαρτίες του. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να έρθει ο Θεός στη ζωή μας. Να τον φωνάζω να έρθει στη ζωή μου. Να αποκαλυφθεί για να δω τι γίνεται μέσα μου. Γιατί όταν θα πάμε κοντά του δεν θα υπάρξει δυνατότητα αλλαγής. Γιατί πάμε για κρίση. Μία φορά πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά πάει για κρίση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναμπεί σε ένα άλλο σώμα ή να κάνει να δείξει, όπως ακούτε ορισμένους και έχουν μια θεωρία πάνω σε αυτό, γιατί αν αυτό συνέβαινε, ο πληθυσμός της γης δεν θα μεγάλωνε. Από την αρχή όσοι ήταν θα μέναν μέχρι τέλος και θα γινόταν ανακύκλωση. Θα μπαινε το πνεύμα σε άλλον και θα προχώρα και θα μπαινε στο ζωάκια και τέτοια. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, αυτό που η σημασία είναι ότι ο Χριστός ήρθε για να νικήσει χάρη του ανθρώπου. Αλλά για να νικήσει έπρεπε να λάβει ανθρώπου μορφή. Και θα έπρεπε ο Θεός του ουρανού, ο κυρίαρχος Θεός του σύμπαντος, να ταπεινωθεί τόσο πολύ ώστε να λάβει μορφή δούλου. Δεν μπορούσε να περάσει σε φαντασία ανθρώπου αυτό. Γιατί τέτοια αγάπη που έχει ο Θεός με τον άνθρωπο δεν μπορούσε να τη φανταστούμε ποτέ. Και την απέδειξε ανεβαίνοντας στο Σταυρό. Και γεννιώντας, γεννόμενος στη γη, ας πούμε, μπαίνοντας σε άνθρωπο μέσα, και να γεννηθεί τόσο ταπεινά και να ζήσει τόσο ταπεινά. Να μην έχει που το κεφάλι κλείνει, όπως λέει. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο έγινε. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ήρθε. Το τέλειο ήταν ότι κινήθηκε όπως ο πατέρας ήθελε. Δεν κοίταξε τον εαυτόν του, γιατί τον απαρνήθηκε τελείως. Απαρνήθηκε τον αιώνιο Θεό και κατέβηκε υποβαθμισμένο στη γη για να πλησιάσει εμάς, και σαν άνθρωπος απαρνήθηκε το φυσικό εαυτό του και δεν του έδωσε τίποτα από αυτά τα οποία οι άνθρωποι ψάχνουν στη γη ετούτη και που δυστυχώς ο εχθρός το έχει στα χέρια τους κοροϊδεύει. Για να μπορέσει να νικήσει χάρη του ανθρώπου, να ανοίξει την πόρτα του ουρανού και να χαράξει ένα δρόμο ασφαλείας για να φτάσει ο άνθρωπος. Αυτό το δρόμο της νίκης. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Χριστός ήρθε στη γη, πλησίασε τον άνθρωπο, του εξήγησε το έργο της σωτηρίας, αλλά ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να καταλάβει γιατί. Γιατί έπρεπε να παρενθεί τον εαυτόν του. Έπρεπε να δεχτεί ότι θα γίνει μια καινούργια γέννηση μέσα του που θα κοιτάζει τα άνοτα συμφέροντά του πλέον φεύγουν από τη γη και πάνε στον ουρανό. Και θα έπρεπε να κοιτάζει τον ουρανό. Και γι' αυτό μας το λέει πολύ ωραία. Εάν κάποιος απαρνηθεί τον εαυτόν του και δεν σηκώσει το σταυρό του, δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Και λέμε τώρα ότι η πορεία υγιεινή έχει οπωσδήποτε τη λογική, τα άρρωστα συναισθήματα, τα συμφέροντα και όλα αυτά τα οποία τον εκάνουν και βγαίνει από το να καταλάβει τι είναι ο ουρανός. Πήγαινε σε κάποιον, πες του που έχει λεφτά, ξέρεις, δώστα στους φτωχούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγαινε σε κάποιον ο οποίος ζει πλουσιοπάροχα, όπως ο Απόστολος Παύλος, και πες του άστα όλα και ακόλουθησε τον Χριστό και να μην έχεις να φας ή να κοιμηθείς ή οτιδήποτε άλλο. Θα σου πει σοβαρά, μιλάς, δεν είσαι καλά. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτός ο δρόμος που ήρθε ο Χριστός και κάλεσε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν έχει ταλαιπωρία. Γιατί? Γιατί θα είναι μόνος του. Όποιος πιστεύσει ζει μόνος του μετά από εκεί. Μέχρι να καταλάβω ότι υπάρχει εκκλησία και να συνδεθεί μαζί της και να ζήσει και με άλλα αδρέφια, στα οποία όμως δεν θα είναι η ζωή του εύκολη. Γιατί κάλεσε τους ανθρώπους ο Θεός και τους έστειλε μέσα στους λύκους. Οι λύκοι της ζωής αυτής είναι οι άπιστοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει το μίσος, την κακία, την κλεψιά, την απατεωνιά και όλα αυτά. Οπότε θα καλεστεί να ζήσει μέσα σε αυτούς νικηφόρα. Να νικήσει όλα αυτά αυτός και να μην επηρεαστεί από τίποτα από αυτά. Και γι' αυτό το βλέπουμε και το λέει πολύ ωραία. Όποιος έρθει ο πίσω πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να απαρνηθεί τη ζωή ετούτη. Να απαρνηθεί οπωσδήποτε τη λογική στα πράγματα του Θεού. Γιατί δεν θα ζήσει δια της λογικής, αλλά δια της πίστεως. Να απαρνηθεί οπωσδήποτε και όχι μόνο τη λογική, αλλά και τα άρρωστα συναισθήματα. Την υπερβολική αγάπη σε πράγματα που δεν χρειάζεται. Πρέπει να αγαπάει το Θεό περισσότερο από όλα αυτά που του δίνει. Και αυτό το βλέπουμε και στον Αβραάμ, ο οποίος πήγε να θυσιάσει το δώρο που του έδωσε ο Θεός, για να το αποδείξει ότι τον αγαπάει περισσότερο από το παιδί. Και μάλιστα ο Θεός θα τον κάλεσε, του είπε, πάρε λέει το παιδί που αγαπάς και θυσίασέ το. Βέβαια δεν θέλησε να γίνει αυτό ο Θεός στο τέλος. Αλλά έτσι απέδειξε ο Αβραάμ ότι πράγματι αγαπάει περισσότερο από το παιδί που του έδωσε στα γεράματά του και δεν μπορούσε να κάνει άλλο, το Θεό. Και έτσι λοιπόν τώρα εδώ παρουσιάζεται ένας δρόμος για τον άνθρωπο, τον οποίο δρόμο τον κάλεσε ο Θεός να τον ακολουθήσει. Γιατί μόνο ο Χριστός ξέρει αυτό το δρόμο, γιατί το αίμα του έχει τρέξει στον δρόμο αυτόν και καθαρίζει κάθε άνθρωπο που θα μπει στον δρόμο αυτόν. Και επειδή είναι αναμάρτητος ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ζήσει πλησιάζοντας τον Θεό. Πρέπει κάποιος να πάρει τις αμαρτίες του. Γι' αυτό προσφέρθηκε να πληρώσει για τις αμαρτίες μου, εφόσον του τις δώσω εγώ, τις αναγνωρίσω, για να πιστέψω σε αυτόν και μετά να τον ακολουθήσω, να ακολουθήσω τον τρόπο που έζησε για να ζήσω κι εγώ. Να μισήσω ό,τι μίσησε και να αγαπήσω ό,τι αγάπησε για να τον ακολουθήσω. Βέβαια, αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Απόστολοι ακολούθησαν τον Χριστό. Οι οποίοι κάλεσε ο Χριστός να τον ακολουθήσουν. Αλλά τον ακολούθησαν με λάθη και με αδυναμίες και με ελλείψεις. Εκείνο το πρόβλημα τώρα. Έκαναν μερικά βήματα προς αυτόν και μπήκαν στον δρόμο, αλλά χωρίς να ξέρουν τι είναι ο δρόμος αυτός, με αποτέλεσμα να τον ακολουθήσουν γιατί θα πέρναγαν καλά εδώ, αποβλέποντας σε συμφέροντα. Τα συμφέροντα ήταν να καθίσουν δεξιά και αριστερά του. Πράγμα όμως που ξεκίνησαν καλά. Αν βάλουμε τον Απόστολο Πέτρο, είναι αυτός που του πήρε το καράβι για να μιλήσει, τον έκανε άμβονα το καράβι του και τη δεδομένη στιγμή λοιπόν, όταν πλέον έβγαινε από το καράβι, του λέει ρίξε, τώρα λέει πήγαινε λίγο στα βαθέα και ρίξε τα δίχτυα σου στο δεξιό μέρος του πλοίου για να πιάσει ψάρια. Και βλέπουμε τον Πέτρο ότι έμεινε άγρυπνος, άφωνος ας πούμε σε αυτό που άκουσε και του λέει ξέρεις τι λες, εγώ είμαι επαγγελματίας, δεν είσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσω ούτε λέπη. Όλο το βράδυ που ήταν κατάλληλες συνθήκες δεν έπιασα τίποτα. Και μου λες τώρα εσύ, μεσημέρι να ρίξω τα δίχτυα και να πιάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτό που τον κοίταζε ο Κύριός μας και του μίλαγε, τον επηρέασε. Λέει, ξέρω πως θα πιάσω τίποτα, αλλά χάρη του λόγου θα το κάνω. Και τι έγινε, καθώς λέει εμπήγη προς τα βαθία και έριξε τα δίχτυα, δεν μπορούσαν να τραβήξουν τα δίχτυα από τα ψάρια. Και όταν λέει σιγά σιγά που τραβάγανε και παίρνανε τα ψάρια μέσα, γέμισε το καράβι, λέει, και δεν μπορούσε να πάρει άλλα και φώναξε τον διπλανό. Εκπλήκτος με αυτό που είδε και αποσβολωμένος από το αποτέλεσμα, ή δεν είχε ξαναγίνει στη ζωή του αυτό, του λέει, φύγε από το καράβι μου, γιατί είμαι αμαρτωλός, και πέσε στη θάλασσα αυτός για να κρύψει τη γύμνια του. Και όταν βγήκαν έξω, του λέει, ακολούθησέ με και θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων. Δεν θα ψαρεύεις ψάρια από εδώ και πέρα, αλλά ανθρώπους. Αυτό δεν στέκει στη λογική. Ένας άνθρωπος που είναι επαγγελματίας ψαράς να αφήσει τα ψάρια όλα και να ακολουθήσει τον Θεό, να τον κάνει αλιαία ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν. Δεν ξαναγίνει αυτό. Τι θα κάνω, θα βάζω στο δόλωμα, στο αγκίστη και το ρίχνω στους ανθρώπους. Ο Πέτρος όμως, αποσβολωμένος από το γεγονός αυτό, ό,τι του έλεγε πλέον, άκουγε. Και αυτό που βλέπουμε σαν αρχή, μπορεί να είναι δειλά τα βήματα αν τον ακολουθήσει, αλλά αφήνει όλο το φορτίο με τα ψάρια τα οποία πιάσανε και οτιδήποτε και τον πήρε από πίσω. Άφησε τα συμφέροντα της ζωής σε τούτης. Και καταλαβαίνετε ότι και ο ίδιος τα είχε οπωσδήποτε έλεγχο γι' αυτό. Τι κάνεις, τα αφήνεις τώρα εδώ να ακολουθήσεις αυτόν, έπιασε την καλή και τώρα τα πετάς όλα αυτά γι' αυτόν. Πιστεύεις αυτό που σου είπε, γίνεται αυτό να γίνεις ψαράς ανθρώπων. Όλα αυτά τα οποία γινόταν στο μυαλό του μέσα και όλοι αυτοί που του λέγανε που πας, έχεις δουλειά εδώ, τα αγνόησε και ακολούθησε. Αλλά χωρίς να ξέρει τι ακολουθεί και ποιον ακολουθεί. Με αποτέλεσμα σε όλο το υπόλοιπο το οποίο έζησε ο Κύριος, ψαχνόντουσαν οι μαθητές. Ποιος είναι αυτός? Αυτός διατάζει τη θάλασσα και τα κύματα και τον ακούνε. Πολλαπλασιάζει την ύλη. Είσαι ένα ψωμάκι ή δύο ή τρία και τρώνε 5.000 άτομα. Είσαι τρία ψαράκια και τρώνε 5.000 άτομα και χορταίνουνε. Ποιος είναι αυτός? Ψαχνόντουσαν. Ακολούθησαν λοιπόν κάποιον που δεν ήξεραν ποιος είναι. Επειδή αυτή τη στιγμή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που έλεγε γινότανε. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ο ίδιος ο Θεός είναι μπροστά τους. Και τον ακολούθησαν χωρίς να πιστεύουν ή να ξέρουν ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Δεν ήξεραν. Ακολούθησαν έναν άνθρωπο που είχε χαρίσματα. Ένα δάσκαλο που είχε πάρα πολλά χαρίσματα έναντι των προφητών, οι οποίοι είχαν ελάχιστα. Και όπου και αν πήγαινε άλλαζαν όλα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι κατάλαβαν ποιος είναι όταν λάβαν το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε τι έγινε εκεί? Απαρνήθηκαν τη γη των εαυτών τους και ακολούθησαν πλέον με όλους την καρδιά τον Χριστό, ο οποίος Χριστός όμως είχε φύγει στον ουρανό. Του παρέδωσε όλη την καρδιά και την καθάρισε, καταλάβαν τα πάντα, είδαν ότι υπάρχει αιώνια ζωή, είδαν το σώμα που και οι ίδιοι θα πάρουν για να ζήσουν, γιατί αιώνια ζωή χωρίς σώμα δεν μπορεί. Σάρκα και αίμα δεν κληρονομεί τη βασιλεία των ουρανών. Και τον ακολούθησαν με την καρδιά τους. Έδωσαν το υπόλοιπο της ζωής τους στον Χριστό. Και ο Χριστός τους έδωσε την αιώνια ζωή που έφερε από τον ουρανό για μας. Θα πέραγα καλά από τη στιγμή την οποία του έδωσαν όλη την καρδιά τους? Όχι. Γιατί, γι' αυτό λέει εδώ, θα παρνηθείς τον εαυτό σου και θα σηκώνεις κάθε μέρα το σταυρό που έχει αυτός ο δρόμος. Γιατί αυτός ο δρόμος έχει ξύλο, έχει φυλακές, έχει ονειδισμό και στο τέλος θάνατο. Περισσότεροι Απόσταλοι πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Σε μας δεν χρειάζεται σήμερα αυτό, αλλά όμως κάθε μέρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, πεθαίνω σαρκικά και ανασταίνομαι πνευματικά. αποδυναμώνω τη σάρκα και δυναμώνω πνευματικά. Και βλέπουμε τώρα εδώ, το λέει πάρα πολύ ωραία, εάν θέλεις να έλθεις ο πίσω μου, πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να ξεχάσεις τη γη και να ζεις για τον ουρανό. Να σηκώσεις το σταυρό σου σε καθημερινή βάση, όχι μία φορά και τελειώσαμε, κάθε μέρα θα βλέπεις τον εαυτό σου και θα κοντράρεις εσένα. Που θα του λες, δεν πρέπει να μιλάς έτσι, δεν πρέπει να σκέπτεσαι έτσι, δεν πρέπει να ζεις έτσι. Πρέπει να μάθει πλέον ο άνθρωπος να αποτινάξει από πάνω του οτιδήποτε έχει πάρει από τον πεσμένο εαυτό του που ζει στη γη. Και να αναγνωρίσει ένα πατέρα. Όχι το φυσικό πατέρα ώστε ό,τι του λέει να κάνει, αλλά τον αιώνιο πατέρα. Για να μπορέσει να ζήσει αιώνια μαζί του. Διαφορετικά δεν γίνεται. Οι Απόστολοι όμως τον ακολούθησαν γιατί ήταν ο δάσκαλος. Ό,τι λέει γίνεται. Κοντά του θα απολαμβάνουν. Δεν θα περάσουν καμία δυσκολία. Στη διαδρομή βγήκαν όλα αυτά. Και τον ακολουθούσαν και με καμάρι και με τιμή. Γιατί όπου πήγαιναν και μίλαγαν για αυτόν, ανεγνώριζαν ότι αυτός είναι περιζήτητος, διότι θεραπεύει, διότι δίνει ελπίδα, διότι αλλάζει τον άνθρωπο και όλα αυτά. Και όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν ευεργετηθεί από αυτόν, συστήναν και λέγανε ναι, έτσι είναι. Αλλά αυτός έπρεπε να φύγει κάποια στιγμή από τη ζωή. Και τότε άρχισαν τα προβλήματα δικά τους. Γιατί τότε παρουσιάστηκε η δόξα του ουρανού στη γη. Και οπωσδήποτε ο διάβολος λησομάνησε εναντίον τους. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας μιλάει λοιπόν να παρενθούμε τον εαυτό μας, να αφήσουμε τη γη κάτω. Τι είναι η γη? Ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός. Αν έχω περιουσία ή οικογένεια, αυτός μου τα έδωσε. Αλλά ο Θεός τα έδωσε όχι για να τα αγαπήσω περισσότερο από αυτόν, αλλά για να τιμήσω το Θεό προσέχοντας αυτά έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται για τη δόξα Του. Εγώ όμως τον μπέρδεψα. Αγκάλιασα αυτά που είναι δικά μου και δεν τα δίνω με τίποτα στο Θεό που μου τα έδωσε. Με αποτέλεσμα βλέπετε τι γίνεται έξω. Η νεολαία είναι καταστραμμένη σήμερα. Δεν υπάρχει νέος που να μην έχει ψυχολογικά προβλήματα. Ποιος θα τους βοηθήσει αυτούς? Μόνο ένας μπορεί, ο Θεός. Και αν εμείς του παραδώσουμε την καρδιά μας, με τη ζωή μας και με τον τρόπο μας και με την αγάπη μας, να μαζέψουμε μερικούς από αυτούς και να βρουν τον δρόμο του. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και βλέπουμε λοιπόν ότι οι Απόστολοι εδώ τον άκουσαν, τον ακολούθησαν, αλλά σταδιακά πλέον άνοιγε το μυαλό τους να καταλαβαίνουν τι τους είπε. Με το αποκορύφωμα την ημέρα την οποία παρουσιάσει και είπε του Θωμά, έλα βάλ τις δάχτυλά σου στις τρύπες των χεριών μου και στην πλευρά μου την παλάμη σου. Εκεί ήταν το αποκορύφωμα, γιατί εκεί είδανε πλέον τον Ανεστημένο Κύριο, ο οποίος έτρωγε, μίλαγε και τους καθοδηγούσε πλέον, ενώ ήταν ανεστημένος. Αλλά όμως οι τρύπες υπήρχαν στα χέρια του. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτό που βλέπανε, γιατί αυτός έμπαινε χωρίς να ανοίγουν πόρτες, τίποτα, από την ύλη. Παίρναγε την ύλη και μπαίνε μέσα και ξαφανιζόταν πάλι. Τότε έμειναν άναυδοι και κατάλαβαν ποιο ακολουθούσαν. Και τότε πίστεψαν σε αυτόν. Και τότε και έπειτα άρχισε πλέον να αλλάζει ο κόσμος. Αυτός που είχαν δίπλα τους. Πίστεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Με αποτέλεσμα οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς να βλέπουν ότι αποδυναμώνεται ο Ιουδαϊσμός και στο τέλος θα μείνουν μόνοι τους. Και αποφάσισαν να κάνουν διωγμό εναντίον του. Αλλά αυτό το καθορίζει ο Θεός, λέγοντας αυτά που λέει τώρα εδώ, να σηκώσει το σταυρό αυτού κάθε μέρα, γιατί με λύκους ζούμε γύρω μας, διότι όσοι θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν και όσοι απολέσει τη ζωή αυτού, ένα κενεμού ούτως θέλει σώσει αυτήν. Τι λέει τώρα εδώ? Δηλαδή οι Απόστολοι χάσαν τη ζωή τους, πώς θα τη σώσουνε? Εδώ είναι τώρα το θέμα. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Θα ζήσει δύο θανάτους, αν είναι άπιστος. Αν είναι πιστός, θα ζήσει ένα θάνατο. Ο αποχωρισμός από το σώμα είναι ο πρώτος θάνατος. Ο δεύτερος θάνατος όμως δεν θα έρθει στη ζωή του, αν πιστέψει. Οπότε θα συνεχίσει τη ζωή αυτή την οποία ζει εδώ, θα συνεχίσει σε ένα τέλειο κόσμο και θα απολαμβάνει αιώνια. Γι' αυτό ήρθε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, και θα δώσει ζωή σε όλους αυτούς που απεφάσαν τον ακολουθήσουν, εις βάρος του λίγου της ζωής ετούτης, του μηδαμινού της ζωής αυτής. Γιατί δεν ξέρει κανείς πώς θα ζήσει. Οπότε πρέπει ο άνθρωπος να πάρει απόφαση. Ήρθε για να τον βοηθήσει, να νικήσει και να ζήσει αιώνια μαζί του. Δεν υπήρχε άλλος λόγος να έρθει. Αν ήταν για να περνάνε καλά οι άνθρωποι, το είχαν βολέψει αυτό. Κλέβανε, κάνανε τα πάντα, φτιάχνανε περιουσίες και ήταν μια ζωή, ας πούμε, με πληθώρα αγαθών. Αλλά φεύγανε από τη ζωή τούτη. Αυτό είναι τώρα που χαλάει όλη τη συνταγή. Ότι ο άνθρωπος θα φύγει. Όσο πλούσιος και να είναι, όσο ικανοποιημένος και να φύγει. Οπότε πρέπει να αποφασίσει πού θα πάει. Και εκεί είναι τώρα το δύσκολο. Θα σώσει τη ζωή του ο άνθρωπος ο οποίος θα απαρνηθεί τη ζωή ετούτη, το υπόλοιπο της ζωής που έχει. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί στον ουρανό δεν χωράει τίποτα από αυτά που μας αρέσουν στη γη. Η γη είναι τόπος δοκιμασίας και όλα αυτά δεν χωράει τίποτα. Αλλάζουν όλα και οι φυσικοί νόμοι θα αλλάξουν και τα πάντα. Θα πάμε σε μια νέα ζωή, αυτή που υπόσχεται. Και λέει κάτι πολύ απλό εδώ, το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβουμε πολλές φορές. Τι ωφελεί τον άνθρωπο, λέει, αν κερδίσει όλο τον κόσμο, αλλά τον εαυτόν του απολέσει. Ένας αθάνατος άνθρωπος θα πάει σε αιώνια καταδίκη και θα κινηθεί ποτέ μέσα από το χώρο αυτόν. Αλλά η απόλαυσή του θα είναι το να καίγεται συνέχεια και να βλέπει τον εαυτό του να τον τρώνε. Έτσι λέει στο λόγο του και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το χώρο. Και αυτό λέει θα αποδειχτεί από τη ζωή του ανθρώπου. Τι θα κάνουμε, θα ομολογούμε ότι ο Χριστός μας έσωσε και ότι ζει ή θα το κρύψουμε. Να μην γίνουμε αιρετικοί ή να λένε οι άλλοι εναντίον μας. Δυστυχώς λέει εδώ ότι διότι ώστε σε επεσχεθεί ντραπή για μένα και τους λόγους μου τα οποία σας λέγω και σας δώσανε ζωή σε εσάς, την ημέρα εκείνη που θα έρθω να σας γνωρίσω τον πατέρα μου, θα ντραπώ κι εγώ να σας δείξω στον πατέρα μου ότι είστε αδερφοί μου και παιδιά μου. Και το λέει πολύ ωραίο, ο Υιός του ανθρώπου θέλει επεσχυνθεί όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Τότε που θα έρθει για να βασιλεύσει μαζί και να ζει σε αιώνια μαζί τους, τότε θα ντραπεί να ομολογήσει. Άρα θα απομακρυνθούν από αυτόν όλοι αυτοί που δεν τον δέχτηκαν και δεν θέλησαν να πλησιάσω κοντά του. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι οι Απόστολοι είχαν πρόβλημα και το πρόβλημά τους είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι αυτός ο δάσκαλος που ακολουθούν είναι αυτός που τους μιλάει για αιώνια ζωή. Τους μιλάει για ένα τελείωμα θαυμάσιο και θαυμαστό, το οποίο βασικά δεν θα μπόρεσαν να το καταλάβουν. Γιατί δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν? Γιατί μας το λέει εδώ στο Ιωάννη την επιστολή την πρώτη, το δεύτερο κεφάλαιο, από το 15. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι μαζί του. Ο άνθρωπος που αγαπάει τον κόσμο περισσότερο από το Θεό, δεν θα ζήσει ποτέ το Θεό ζωντανό. Για να νιώσει την αγάπη του, την ελευθερία του και την ευτυχία την οποία ψάχνει, εν συγκρίσει ο κόσμος αυτό με τον αιώνιο είναι σκουπίδια. Διότι παν το εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, όσο πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Εδώ είναι τώρα το όλο ζήτημα, το τεράστιο. Ότι υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία ελέγχουν τον άνθρωπο. Και μας τα αναφέρει πάρα πολύ ωραία εδώ που διαβάσαμε. Όσα είναι μέσα στον κόσμο υποκινούνται από τον εχθρό, ο οποίος βάζει επιθυμίες στον άνθρωπο μέσα για την αμαρτία. Η πρώτη επιθυμία είναι το εγωισμός. Η αλαζονία του βίου, όπως λέει εδώ. Το εγώ το δικό μου. Το οποίο εγώ το δικό μου πρέπει οπωσδήποτε πάντα να ικανοποιείται. Οπότε αδιαφορώ με τον τρόπο που θα το ικανοποιήσω και γι' αυτό πέφτω στην αμαρτία, εις βάρος των υπολείπων. Η επιθυμία των οφθαλμών, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία πως θα κατέχουμε πολλά υγιεινά τα οποία επιθυμούν οι άλλοι. Η επιθυμία των οφθαλμών. Αυτά τα αγαθά τα υγιεινά δεν προέρχονται από τον Πατέρα τις περισσότερες φορές, αλλά λόγω της αμαρτίας προέρχονται από τον εχθρό της ψυχής. Και γι' αυτό οπωσδήποτε τα παίρνουμε από τον αμαρτωλό κόσμο και τα υιοθετούμε κι εμείς. Αυτή είναι η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία σε αυτό που βλέπω και μου αρέσει κάνει τα πάντα για να τα αποκτήσω. Και πέφτω στην αμαρτία και πέφτω στα χέρια του εχθρού. Αλλά όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ο κόσμος αυτός που δίνει αυτά τα πράγματα για τους ανθρώπους παρέρχεται. Τελειώνει. Και μαζί με τον κόσμο και όλα αυτά που επιθύμησα. Οπότε εδώ μπορεί να γίνω επώνυμος, να με ξέρουν όλοι, αλλά εκεί επάνω θα είμαι ανώνυμος, όπως ήταν ο πλούσιος. Πάτερ Αβραάμ, τι θες παιδί μου, βάλε το Λάζαρο. Ξέρει το Λάζαρο. Το πλούσιο τι θες παιδί μου, δεν το ξέρει. Δεν γίνεται αυτό που ζητάς. Οπότε τώρα εδώ βλέπουμε ότι ο άνθρωπος έρχεται στη γη με δυνατότητες οπωσδήποτε να ασχοληθεί με αυτά τα οποία δεν μπορεί να νικήσει. Δεν νικώνται αυτά. Να νικήσω κάθε επιθυμία η οποία πάει προς τον κόσμο αφού όλα μου αρέσουν. Δεν γίνεται αυτό. Και βλέπουμε τον Κύριό μας ότι νίκησε για μας. Και ήρθε να μας δείξει τον τρόπο που μπορούμε να νικήσουμε. Τον τρόπο για τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε κοντά του και να ζήσουμε αιώνια μαζί του, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Δεν ήρθε για να περάσουμε καλά στη γη τούτη. Όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Όπως διώχθηκαν οι Απόστολοι. Φυλακίσεις, ξύλο και στο τέλος και σκοτωμούς. Γιατί πίσω από αυτά είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Οπότε ήρθε να νικήσει πλέον προσωπικά τον άρχοντα του κόσμου τούτου ο Κύριος. Να του συντρίψει το κεφάλι για να μπορέσει ο άνθρωπος νικηφόρα να ακολουθήσει. Γιατί όσο ζούσε αυτός και ήταν ενεργός επάνω στη γη χωρίς να συντρίβει το κεφάλι του, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να νικήσει. Έπρεπε κάποιος τον βγάλει από τη μέση, να τον ποδοπατήσει και να τον δώσει έτσι στους ανθρώπους, ώστε να κρατήσουν την νίκη συνεχώς ποδοπατώντας αυτόν. Νικώντας τον σε επιμέρους οπωσδήποτε επιθέσεις που κάνει εναντίον τους, είτε προσπαθώντας να τους βάλει κακία στην καρδιά τους όταν αδικούνται, ή να τους βάλει μίσος, ή ακόμα να τους πει ότι με ποιο τρόπο θα αποκτήσουν διάφορα αγαθά και να πέσουν στην παγίδα και να κλέψουν, να σκοτώσουν, να κάνουν, να δείξουν ότι μπορεί να φανταστείς, με όλους αυτούς τους τρόπους που μέχρι εκείνη τη στιγμή τους νικούσε και τα έκαναν όλα αυτά. Και ήρθε ο Χριστός για να αποδυναμώσει αυτόν και να του πάρει την ικανότητα που έχει να φέρεται έτσι στα παιδιά του. Και βλέπουμε τώρα τον Ιησού Χριστό, ο οποίος κατεβαίνει το πνεύμα σαν περιστερά στον Ιορδάνη, το συστήνει ο Ιωάννης και μετά από εκεί τον παίρνει, λέει, οι άγγελοι και τον πάνε για να δοκιμαστεί. Δεν πήγε να δοκιμαστεί αυτός, αλλά θα δοκιμαζόταν για μας. Γιατί ο άνθρωπος Ιησούς έπρεπε να νικήσει για μας. Για να πάρει την εξουσία που έχει ο εχθρός εναντίον μας να μας επηρεάζει με τις επιθυμίες και να μας ελευθερώσει από αυτό, ώστε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο να μας διοικεί και να μας οδηγεί για να αγιαστούμε, να καθαριστούμε και να ετοιμαστούμε για την αγκαλιά του να ζήσουμε αιώνια. Γι' αυτό τώρα τον αγώνα παρουσιάζει εδώ και τον βλέπουμε 899 σελίδα, είναι το Ευαγγέλιο κατά Μάρκος, όλα τα Ευαγγέλια αναφέρεται αυτό. Βάλω λάθος έκανα εγώ. Είναι 904 σελίδα, κεφάλαιο Δέλτα, Λουκάς Ευαγγέλιο, και το διαβάζω από την αρχή. Ο δε Ιησούς πλήρης Πνεύματος Αγίου επέστρεψε από τον Ιορδάνη και φέρει το δια του Πνεύματος στην έρημο. Έπρεπε να γίνει πλήρης Πνεύματος Αγίου για να βγει στη διακονία. Δεν γινόταν διαφορετικά. Πειραζόμενος υπό το διαβόλου, οι μέρες 40, 40. Και δεν έφαγε ουδέν τα σημέρας εκείνας, αφού δε αυτοί τελείωσαν, ύστερα επείνωσε. Και αφού επείνασε, έρχεται ο εχθρός, του βάζει επιθυμία λοιπόν, γιατί επείνασε. Και του λέει, Θεός είσαι. Γιατί κάθεις και πεινάς. Πες ένα λόγο και οι πέτρες θα γίνουν ψωμιά, τα φας. Δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό του εχθρού της ψυχής ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πλήρης της παρουσίας του Θεού. Και σου λέει, σα σάρκα τώρα θα του κάνω τι θέλω. Αφού όλος ο κόσμος είναι στα χέρια μου. Μου είχε παραδοθεί τελείως για αυτές τις επιθυμίες που του βάζω. Αυτός θα ξεφύγει. Αλλά εδώ τώρα είναι αυτό που δεν κατάλαβε. Ότι αυτός θα του συνέτρεβε το κεφάλι. Όσο και προσπαθούσε να έρθει εναντίον του. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, εάν είσαι Υιός του Θεού, αμφιβολία, τι είπε στην Εύα, δεν σας τα λέει καλά. Θα γίνεις θεά, αν παρακούσεις. Το ίδιο και εδώ λοιπόν, προσπαθεί να πείσει, όπως έγινε και με την Εύα, και αυτός του Θεού άνθρωπος είναι, να τον πείσει λοιπόν, ότι δεν τα ξέρει καλά. Εάν είσαι Θεός λοιπόν, πες λέει στις πέτρες τούτε να γίνουν άρτη. Και επεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν και είπε, είναι γεγραμμένο ότι με άρτο μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξαρτώμενο στόματος Θεού. Τι βλέπουμε τώρα. Απαρνείται ο Ιησούς Χριστός τον εαυτόν του και τον απαρνείται χάρη ημών. Δεν έχω ανάγκη από εσένα να μου πεις να κάνω κάτι το οποίο το ελέγχω. Επιθυμία της σάρκας. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι από εδώ και πέρα ο άνθρωπος θα ελέγχει λόγω της ήττας του διαβόλου, θα ελέγχει τη σάρκα του. Δεν θα είναι ελεύθερη. Θα είναι ελεγχόμενη για το πνεύμα το Άγιο το οποίο λαβαίνει ο άνθρωπος, του δίνει τη δύναμη και την ικανότητα να ελέγξει αυτές τις επιθυμίες οι οποίες κρατάνε όλο τον κόσμο και είναι δουλικά στα χέρια του εχθρού. Και φεύγει λοιπόν από εκεί και λέει, αναβιβάζει αυτόν ο διάβολος στους όρους υψηλών, έδειξε σε αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης σε μια στιγμή χρόνου. Και αφού σε όλους τους ανθρώπους αρέσει η εξουσία, τα πλούτη και γενικά αυτά τα οποία είναι ωραία στον κόσμο πάνω, του λέει, προσκύνησέ με και μην κουράζεσαι. Θα σου δοθούν όλοι οι άνθρωποι μετά, αν με προσκυνήσεις, γιατί εγώ θα τους δώσω σε σένα. Γιατί είναι υπό τον έλεγχό μου. Προσκύνησέ με. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, εισέ θέλω δώσει άπασαν την εξουσία τάφη και τη δόξα αυτών, διότι σε μέ είναι παρεδομένη και εισόν την αθέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν, αν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, σου θέλει είστε πάντα. Απλόχερα δίνει ο εχθρός. Αλλά αμαρτία που είναι πίσω από όλα αυτά. Αιώνιο θάνατο που είναι πίσω από όλα αυτά. Εκείνη η διαφορά τώρα. Και βλέπουμε λοιπόν τον Ιησού Χριστό που απεκρίθηκε και είπε προς αυτόν, είπα γιο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, θέλεις προσκυνήσει Κύριο το Θεό σου και αυτόν μόνο θέλει λατρεύσει. Δεν θέλω τίποτα από εσένα, γιατί εγώ θα λατρεύω με τον τρόπο που ζω στη ζωή ετούτη τον Κύριό μου και τον Θεό μου και δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθώ με κάτι που εσύ σαν επιθυμία βάζεις μες στον άνθρωπο. Έχασε τον έλεγχο, ώστε οι επιθυμίες που έρχονται στα μάτια μας, καθώς βλέπουμε διάφορα πράγματα που μας αρέσουν, είναι δυνατότερες από εμάς και μας κάνουν και τρέχουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά ξέρουμε ότι αν τα μάτια τα πνευματικά ανοίξουν και βλέπουν τον ουρανό, τότε η ικανοποίηση και η ευλογία είναι τεράστια εν σχέση με αυτή που προσπαθεί να μου πει ότι με την αμαρτία θα απολαύσω. Και το τρίτο μέρος, εδώ δεν είναι επιθυμία των οφθαλμών, αλλά είναι το εγώ, έφερε αυτόν στη Ιερουσαλήμ και έστεισε αυτόν στο πτερίγιο του Ιερού και είπε προς αυτόν, εάν είσαι Υιός του Θεού, πάλι αμφιβολία, ρίξε τον εαυτό σου κάτω να το αποδείξεις. Γιατί λέει στο λόγο του μέσα, τον οποίο ξέρει υπέροχα, ότι είναι γεγραμμένο ότι ο αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου, για να σε διαφυλάξωση. Απέδειξε λοιπόν πως είσαι αυτός που λέει μέσα ο λόγος. Και ό,τι θέλει σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, για να μην προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Και αποκριθείς, είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι είναι ερημένον. Δεν λέει μόνο αυτό ο λόγος, λέει και άλλα ο λόγος. Δεν θέλεις πειράσει, Κύριο, το Θεό σου. Και αφού τελείωσε πάντα πειρασμό, ο διάβολος απομακρύνθηκε από αυτού μέχρι καιρού. Βλέπουμε λοιπόν η πρώτη επαφή με το ακάθαρτο πνεύμα και με τον αρχηγό τους, ο Ιησούς Χριστός, ισοπεδώνει τον διάβολο. Γιατί τον ισοπαίδωσε? Γιατί χρησιμοποίησε το λόγο εναντίον του λόγου που του δίνει. Ο λόγος αυτός μπορεί να τον πάρεις και ανάποδα άμα θέλεις. Αν πάρεις τα αρνητικά στοιχεία τα οποία έχει και να ξεχάσεις τα θετικά. Γιατί εδώ διαβάζεις και σου δίνει τη λύση των προβλημάτων. Από τη στιγμή την οποία τιμάς τον Πατέρα, δεν χρειάζεται να φας από τη γη, σε ταΐζει ο ουρανός. Ήδη 40 μέρες τον τάιζε τον άνθρωπο Ιησού. Από τη στιγμή την οποία ακολουθείς τον Χριστό, δεν χρειάζεται να ταΐζεις τα μάτια με αυτά που βλέπεις και να προσπαθείς να ελέγξεις τη σάρκα με αυτόν τον τρόπο, γιατί η σάρκα όσο της δίνεις ζητάει περισσότερο και πηγαίνει χαμένο, γιατί δεν το αναγνωρίζει. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν έπρεπε κάποιος αυτή την αδιφαγία της αμαρτίας να την επιτιμήσει και να τη σταματήσει. Και αυτό το έκανε ο Χριστός για μένα και για εσάς. Γι' αυτό πρέπει να τον ακολουθήσω. Γιατί ο δρόμος αυτός έχει την νίκη. Και το τρίτο μέρος, δεν χρειάζεται να δείξω την αξία μου, γιατί ο άνθρωπος δυστυχώς, αν ήθελε να τη δείξει, θα την έδειχνε στον παράδεισο. Επήγε η Εύα, ένα σκεύος άγιο, καθαρό, τέλειο, και έπιασε συζήτηση με ένα αποτυχημένο, που τον ήξερε πως είναι. Και της επέτρεψε να βάλει μέσα της την αμφιβολία. Πούλησε τον αγιασμό που είχε και την τελειότητα η Εύα χάρη της αμφιβολίας αυτής. Ήθελε να γίνει θεά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που όλος ο κόσμος σήμερα κοίταν τον πονηρό. Και τον ελέγχει με αυτά τα τρία. Επιθυμία των οφθαλμών, επιθυμία της σαρκός και αλαζονία του βίου. Και ο Χριστός επάνω σε αυτό πάτησε και νίκησε αυτόν. Πώς νικέται ο εχθρός? Με το λόγο. Γιατί? Είναι μαγικός ο λόγος? Όχι. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος. Είναι ο Θεός του σύμπαντος. Είναι η δόξα και το μεγαλείο της τελειότητος, το οποίο θα ζήσουμε μαζί του όσο προσπαθούμε να τον ακολουθούμε. Αυτό είναι. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Σταυρός ήταν το τελειωτικό χτύπημα για τον διάβολο. Του συνέτριψε το κεφάλι. Γιατί? Γιατί αυτό που συμφώνησε με τον Πατέρα το έπραξε. Επέθανε για μένα και για σας. Για να πάρει όλες τις αμαρτίες μας, να μην μείνει ούτε μία. Και για να μπορέσουμε μετά να τον ακολουθήσουμε σε αυτό το δρόμο που μας πλένει το αίμα του μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και να ακούσουμε το Ευγεδούλε. Αυτός είναι ο στόχος. Οι μαθητές δεν καταλάβαιναν. Και δεν κατάλαβαν ότι αυτό που ήρθε να κάνει κοντά τους ήταν να τους δώσει αιώνια ζωή, ατελεύτητη ζωή. Και να ζήσουν πλέον όχι δοκιμασία, αλλά μέσα στην τελειότητα και στην ελευθερία που έχει η αγκαλιά του Θεού, που θα ζουν μέσα στην αγάπη του αιώνια. Γι' αυτό λοιπόν μας μιλάει και μας λέει, γι' αυτό το θαυμάσιο το οποίο διαβάσαμε, ότι υπάρχει μια ζωή που είναι ανώτερη από αυτή την οποία ζούμε εδώ. Και αυτή η ζωή είναι αυτή την οποία ανέφερε και αναφέρει μέσα στο λόγο του. Και θέλουμε οπωσδήποτε να την απολαύσουμε αυτή τη ζωή. Γιατί αν δεν την απολαύσουμε αυτή τη ζωή, τότε θα χάσουμε τη ζωή. Εάν λοιπόν θέλει να έρθει κανείς πίσω μου, πρώτα απ' όλα πρέπει να απαρνηθεί τον αδύνατο εαυτό του, τη σάρκα. Να σηκώσει το σταυρό αυτού, καθώς η σάρκα θα παραπονιέται και θα τον φέρει σε δύσκολες καταστάσεις και είναι ενάντια των συμφερόντων των γηίνων, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αποδεσμευτεί από αυτά όλα και να είναι ελεύθερος. Και η αποδέσμευση έρχεται από τη δύναμη που του δίνει ο Χριστός, ο λόγος μες στην καρδιά του. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε πλουσίως, για να κατοικεί πλουσίως στην καρδιά μας μέσα. Είναι ο μόνος τρόπος να κατοικεί πλουσίως ο Χριστός. Και να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο για να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Να καταλάβουμε αυτό το οποίο κάνουμε, ότι είναι ανώτερο από ότι αυτό που κάναμε παλαιότερα. Ώστε να πετάξουμε το παλιό και να γίνουν όλα καινούργια στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.